duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Dobrý krásný odpoledne nebo na večír všem, kteří nás právě teď posloucháte na svých naslouchačkách, krystalkách, aparátech, bazmecích a tak různě, jak říkáte těm svým aparátům. Zkrátka a dobře, hlásí se vám Studio Midgard, hlásí se vám Petr Václav s pravidelným pořadem rozhovor s Išou na téma evoluce je základní poslání člověka. No a nebyl bych to ani já, kdybych k tomu nepotřeboval někoho, kdo je mnohem chytřejší, moudřejší, erudovanější a zkušenější, no a to je Iša. Takže Išu mám tady přímo proti sobě. Tak já tě, Išo, vítám. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem, kteří se rozhodli s námi strávit.
Výborně. Mám tady trošku takový z práce, protože je to pracnější tebe zamutovat, mě odmutovat a tak různě porůznu. Takže se teď svakám myškou a mám z toho velkou radost, protože tuhle myš mi zatím kocouři ještě neulovili. Tak, kdo má dneska svátek? Dneska slaví Andrej. Ježiš, to jsem se vyděsil. Znám jednoho jediného Andreje a to je Bureš. No a jinýho neznám. Andrej, neznám. Takže Andreju, ku podivu, je, představte si, je víc Adolfů než Andrejů. A je dokonce víc Adolfů než Alexandrů. A je víc Adolfů než Augustínů, nebo Albertů, a nebo Alanů. To je síla, co? Nevím, jak vy, já bych teda rozhodně svému děcku prostě jméno Adolf nedal. Adolfu je 4,5 tisíce pomálu. Takže Andrej. Andreju je 2936 kousků v republice České, to znamená v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Jeden, toho jsem už jmenoval, no a těch 2935 ostatních neznám. Vyzýval jsem včera, jestli jste schopni mi poslat to, přihlásit se někdo, kdo jste slavili svůj svátek včera, nikdo jste se mi neozvali. Pokud nás teď poslouchá nějaký Andrej, tedy Pureše bych nechal stranou, tak bych poprosil, napište nám SMSku, třeba nás tím oblažíte. A propo, když už jsme u těch SMSek, všechny otázky a dotazy, které dneska máte do našeho pořadu, opět směřujte na telefonní číslo 774 139 044. sem k nám do studia. Takže 774-139-044 nebo na Skype petsyn2. Můžete použít i mail, pochopitelně, ale já mám radši ty SMSky, protože tam člověk vystihne to podstatné, napíše to ve velmi zhuštěné formě, je to krátké. Takže i tak prostě dobře. A i tomu Andrejovi ze Slovenska, co sem přitáhl ty Moresy a řídí stát, nebo řídil stát jako firmu, tak všem Andrejům přejeme dnes pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a také promoření. No, hezky si to užijte, ten svůj svátek si oslavte. No a vy, kdo znáte nějakého Andreje? Andreje. jasně, tak napište všichni Burešovi, ale můžete i těm jiným, pokud znáte jiného Andreje než Bureše, tak prosím vás, nezapomeňte jim popřát a tím navýšíte jejich imunitní potenciál, protože způsobená radost pochopitelně navyšuje imunitu. Takže nezapomeňte popřát, to je všechno. Odkládám radši ty svátky pryč, nebo se ještě tady vyděsíme. Úterý 11.10. s tímto datumem právě teď startuje Iša se svojí dějepravou a se svým příběhem Rusičů, na kterém je krásně vidět, jak tedy ti naši předkové, jak fungovali, jak to měli zařízené, jak to bylo postavené, jakým způsobem třeba přistupovali k partnerství, k manželství, k jakým způsobem přistupovali k dětem, k rození dětí, nebo k plození dětí, a potom pochopitelně k výchově. A pokud někoho z vás napadlo, že to byla naprosto fantastická doba, ano, měla své, pochopitelně, protože už tenkrát se museli bránit Rusiči před různými nájezdníky, ale protože ovládali takové ty zvláštnosti, tu bojovou magii, tak my si s Išou ještě řekneme něco, trošku si ten mikrofon, tak, ještě o jeden nahoru mikrofon si ještě. Tak, dobrý, to už je moc. O půlku dolů. Tak, super. Tak my si s Išou teďko tady řekneme něco k tomu, co probíhalo na tom Rudém náměstí. Jenom tak v kostce, víš, protože řada posluchačů si povšimla, že Vladimír Putin tam vyzýval ty své příznivce, kterých tam bylo na 100 000, tak je vyzýval a všichni najednou provolávali vítězné urá. To urá pochopitelně si povšimli posluchači, že používali i Rusiči. A trošku se tady okolo toho motali dotazy. Jestli chceš, necháme to až potom, jakoby do otázek, nebo na to můžeš reagovat teď. Prý, jak to souviselo, to urá Vladimíra Putina a Rudého náměstí, jeho příznivců, s tím urá, které používali v těch bojích Rusiči. Poprosím tě, Išo.
No tak my jsme si vlastně minule povídali, nebo začali jsme si povídat jednak o těch svátcích, jednak o těch zvyklostech a samozřejmě o těch energiích. A mě to teda velice zaujalo, protože jednak to urá vždycky křičeli ti vojáci té Rudé armády, když teda šli na steč, tak pod tím urá utíkali do toho boje, do toho útoku a bylo vidět, že teda díky tomu, nebo nezasvěcený to nevěděl, ale zasvěcený člověk jako pochopil a postřehl, že to je ta síla, která jim pomáhala v tom vítězství, v tom boji. A já jsem si právě povšimla toho, že na tom Rudém náměstí jednak tam teda byly obrovské obrazovky, bylo tam obrovské pódium, bylo tam velké množství lidí, sympatizantů samozřejmě. A že teda Putin kromě toho svého projevu na počest toho, že ti představitelé těch čtyřech oblastí, které žádají připojení tedy k Ruské federaci, tak tam provolával nebo předvolával to naši to překládali jako hurá, ale my víme, že Rusové jako takové nemají, že bez toho je to urá. Takže oni díky tomu, tedy pod velením toho vrchního mága, dalo by se říct, žrece, který tam řídí teď v současnosti teda všechny ty neviditelné procesy, tak oni vlastně roztočili obrovskou energetickou čistící spirálu, protože ta spirála je nabitá tou energií toho chrámu. A ta spirála kdo ovládá automatickou kresbu, tak si ji může namalovat. Ta spirála zasáhla vlastně celý prostor té Ukrajiny a ona se stočila ještě také nad Finsko. A když potom se do toho ještě vnořila ta energie toho chrámu, tak to vytvořilo takové jakoby uzavřený prostor kolem toho té spirály vznikl uzavřený prostor, který vlastně vytvářela ta energie nebo vytváří ta energie toho chrámu moskevského a uprostřed se točí ta očistná spirála té energie Ura, která vlastně násobí ty očistné procesy. Takže kdo pracuje s těch kristovských lidí samozřejmě, ne z těch zo mainstreamu. Ale kdo s tím pracuje, může si namalovat, kdo má jiné možnosti, může si poptat, může si překontrolovat, jestli teda ta spirála zesiluje nebo naopak zeslabuje a jakou energií je živená a podobně, takže to můžu doporučit těm, kteří si trénují kývadlo nebo tu kresbu, tak si to můžete překontrolovat, abyste sami viděli, co všechno dokázala ta masa těch lidí na tom náměstí za použití samozřejmě těch prostředků, těch minulých mágů, žreců. Takže mně se tam teda zobrazila obrovská, nádherná, silná spirála, která teda ještě odbočila nad to Finsko a vlastně čistí energeticky ten prostor, který vlastně je tím, dalo by se říct, epicentrem v současné době zobrazujícím nebo určitým způsobem manifestujícím kdysi tu Rasénii bývalou. Takže jsme si vlastně říkali, že Ukrajina je záležitost týkající se čištění Rasénie nebo ve spojitosti jednak s karmickými událostmi, jednak s těmi energiemi, které tam kdysi v té Rasénii vlastně byly a určitým způsobem pak byly zničeny, poškozeny, zreverzovány a podobně. A to je zase trošku jiná historie. Takže můžete si zkontrolovat, že tato magie v uvozovkách nebo tato energie, tyto systémy, oni fungují kristovskému člověku. Oni nefungují dravci, nefungují těm, kteří nevzestupují. Ale tyto věci fungují nám, kristovským, kteří teda se posouváme a kteří vzestupujeme. Takže vřele doporučuju, zkuste se na tom potrénovat, zkuste si to vytestovat. A já jsem zvědavá, jestli se někdo ozve, co vám vychází, jaké zajímavosti jste se dobrali, pokud jste se do této záležitosti zkusili trošičku podívat skrze vaše vyšší já.
Já myslím, že ještě budeš mluvit dál, víš? Já tak málo klesla hlasem, že jsem čekal ještě nějaký dovětek. Popravdě mám radost za to, co se všechno odehrálo na tom Rudém náměstí, protože to spadá do toho, co Vladimirovič vlastně již předpověděl toho 25. února ve svém projevu k tomu zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině. Toto je součást té záležitosti. Není to pochopitelně vůbec asi něco, co se jakoby narodilo. Je to něco, k čemu se dospělo. Bylo to v plánu, jenom se nevědělo kdy, to znamená, že nastal čas na tu závěrečnou fázi toho řešení té očisty, no a tak toto je ta závěrečná část. Dobře, Išo, pojďme tedy zpátky za Rusičema do jejich, řeknu, do jejich životů, do jejich bytí dávno, dávno tomu nazad a pojďme zase si nachytat nějaké zajímavostky. Tak máš slovo.
Tak, my si povídáme o životě, dalo by se říct, jedné rodiny z období zhruba před 1200 lety. Povídali jsme si o tom, jak stavili rodový statek, jak budovali tedy tu svoji novou, novou budoucnost, novou domácnost, nový rod. Ti mladí, jednak se vlastně ten chlapec už účastnil i prvních bojů. A vlastně našli se jedna polovinka s druhou polovinkou, kdo teda neví, co je polovinka a polovinka, pak je to vaše druhé já, pak je to taky ta vaše druhá polovička. Povídali jsme si už v dávné minulosti, že vždycky máme svého polaritního partnera, takže pokud máte svoji podstatu ženského typu, pak vaším partnerem je podstata mužského typu. Protože vlastně společně vytváříte celek, proto se v té minulosti k sobě tyto půlky přitáhly a pak samozřejmě založily kvalitní rodinu, kvalitní rod, kvalitní potomky. Neměli problém s tím dodržovat ty pravidla zavedená v té společnosti. A my jsme si také začali povídat o těch různých typech svátků. Říkali jsme si, že zavedením kalendáře vlastně došlo určitým způsobem k narušení a nebylo přesné určit, kdy vlastně ten, který svátek je třeba slavit. Nicméně žreci nebo ty volchové Slovanů pomaloučku, polehoučku dokázali na té hvězdné obloze najít to správné datum, kdy se který svátek má slavit. A dneska se my si teda budeme povídat, nebo začneme energií pravy, takzvanou energií prav a energií, která se nazývá energie lež, tedy lháním, a po rusky je to vrať. My si musíme ty pojmy říkat nejenom v češtině, ale také v té ruštině, protože to je ten základní kořen, nebo to je ten základní výklad celého toho, těch různých slovíček. A začínáme 19. lednem. V den vesmírného spojení pak dostává Země nový příliv energetických možností a prodloužení svojí životaschopnosti, aby všechno na Zemi mohlo růst, takže dostává možnost růstu. Vnitřní zemské energetické kanály, vodní kanály a všechny vodní vrstvy Země pak dostávají energetické jídlo. Tato energie pomáhá příhodným energiím pro život, molekulám a útrobní přeměně vody uvnitř rozštěpeného jádra atomu v celozemském měřítku. To je tedy kód Země a k jejich příznivému rozmnožení. Útrobní tedy zahrnuje mozek, rozum a inteligenci vody. Voda může mít libovolné fyzické, tedy projevené skupenství. Lidé bohové tvořili svojí myšlenkou a voda jim v tom pomáhala, neboť její rozum je veliký. V podstatě nikde jinde množství takového rozumu na Zemi neexistuje. Stromy, kameny, tráva nemají takový rozum, jakým oplývá voda. Oni jsou z vody vytvořeny stejně tak jako člověk. Od složení vody v člověku pak přímo závisí to, jak je daný člověk rozumný. Útrobní rozštěpení jádra atomu pak se jeví jako spojující článek mezi Zemí a člověkem i se všemi ostatními články kosmického řetězu velkého kruhu života. A to je otáčení kolovratu, sám kolovrat. Kolo, po rusky kolo, je centrálním životem a vrat je vlastně otáčení. Odsud tedy pochází slovo lež, tedy vrať, kde háček, změkčující znak, změkčuje tvrdé, spolehlivé otáčení, což znamená, že kolo věčnosti začíná ztrácet svoji sílu, tedy životní energii. A proto jakákoliv skutečná životní energie pak je energií pravdy, tedy prav. Pravy. To není mystický kosmický vzor světa nějakých nejasných bohů, kteří pro vás, nynější obyvatele, prezentují tmu, představující vám Slovany jako polodivoké lidi skákající okolo ohně a přes něj. A co si přitom vykřikující, nýbrž je to živá energie, která se shromažďuje uvnitř útrobního atomu člověka. Pravy tedy představuje klíčovou životní energii člověka a harmonického života celého vesmíru. A zejména proto pak je důležité, aby energie pravy byla přítomna v každém člověku, jenomže lidé se rozdělili a objevila se energie zvaná lež, tedy vrať, což znamená nemít v sobě životní energii s názvem pravda. Lež, tedy vrať, je háček, který změkčuje tvrdost, a lež pak znamená neotáčející se svastiku, protože zde chybí určitá tvrdost. Energie pravdy je tedy prav. A to je skutečná životní energie. Zejména tuto energii pak měli všichni vedrusové, a to do posledního člověka. Pravda, ta pak znázorňuje energetický a fyzický prostor, který vytváří a zabezpečuje samotný život v přímém i přeneseném smyslu tohoto slova. A voda, to je projevená energie pravy, ale rozdělovat energie na viditelné a neviditelné není potřeba. Svastikou pak může otáčet pouze pravda, tedy čisté myšlenky, dobré skutky a ambice, tedy lidé upřímní, u kterých se jejich slova nerozchází s jejich skutky a skutky, kterých jsou vždy v dobrém úmyslu a nesoucí harmonii. V případě, že má člověk dvojí tvář, je lhářem, nebo dokonce zbloudilým, neznalým toho, co činí, a jeho skutky jsou škodlivé, bude tedy brzdit věčnost, tedy svastiku. A i když by o sobě neříkal nic lživého, je lhářem, tedy navyklým lhát. Zní to smutně, ale energie pravdy je dnes v lidech v menšině. Většina obyvatelstva v sobě nosí energii lži. Energie pravdy pak je klíčovou energií Boha v života schopnosti země, vesmíru a člověka, který je ručitelem hlavní životní energie s názvem pravda neboli pravy. Buďte tedy čestní a pravdomluvní. A budeme si povídat o psaní, o písmu Rusičů, kdy vlastně psaní, a to písmena, nazývané bukovy, se nejeví tou hlavní nebo základní moudrostí. Pouze zanedbatelnou část vědění Rusů, vedrusů, lze předat písmem. Základní poznatky jako energie člověka není možné předat skrze bukvy, tedy bukvice. Žijí totiž v samotném člověku a je nutné je probudit. Hlavně o tohle pečovali vaši předci před 10 000 lety. Byla zakreslena mapa života země a lidí a všechno, co se dalo vypočítat, se vypočítávalo pomocí hvězdné a planetární azbuky, to je, že tedy vaše dnešní souhvězdí diktovala život vesmíru, ale devátý plán, který byl vytvořený Bohem, tedy člověk, byl vyřazen z celkového řetězce kosmických událostí nebo života schopnosti, ale nedošlo k tomu najednou, nýbrž postupně. A tehdy se nestala smrtelná katastrofa země a s ní lidstva jen z jedné příčiny. Včas byl zaveden chybějící cyklus nebo článek pro harmonizaci a tím článkem byl sám člověk. A jak se mohli zachránit lidé, kteří měli božské možnosti lidí prvopočátků? To už pak je druhá otázka, ale devátý plán tímto vstupuje v platnost. Hlavně člověk může vnést harmonii do vesmíru a co se už vlastně nyní i děje. A to za sebou zanechává změnu smyslu života lidí, což znamená navrácení se k opravdovým věděním, tedy k prvopočátečním zdrojům. A před lidstvem už teď stojí úplně nové, můžeme teda říci, že i zásadně odlišné úkoly, kterých bude v blízké době ještě přibývat, jejich řešení bude muset probíhat zcela jiným způsobem a ne v rámci fyzických možností, nýbrž v rámci energetických možností. A tyto všechny energie se nyní nacházejí ve stavu spánku, takže je třeba je prvně probudit. To znamená, že vaše dítě není třeba více pěchovat vašimi materiálními antivěděními. Pro něho je totiž potřeba vytvořit podmínky pro to, aby se v něm mohlo probudit to hlavní, co člověk má. A škola štěstí takové podmínky pak vytvoří. Azbuka se dříve nenazývala azbukou, nýbrž to byla bukvice. První písmeno, tedy bukva, bylo já. Já, to znamená člověk, celkově. Písmeny se pak dává zvuk myšlenkám, aniž by byl v činnosti hlas. Písmena pak začaly Vedrusové používat velmi široce v posledních 5000 letech a s nimi všichni na světě, všichni blíže k dnešní době. Tedy písmena, po rusky bukvy, na obloze žijící, tedy věčnost, která ochraňuje. Psaní před 1200 lety bylo Vedrusům vlastní, ale stejně to pro ně, když nebudeme hovořit o ještě ranějších dobách, bylo velmi bídné předávání myšlenek. Oni totiž žili v jiném myšlenkovém obraze, v jiném procesu svého vlastního života a života všeho ostatního, co záleželo na nich. A psaní, to je statický přenos života, tedy myšlenek. A jak je tedy možné popsat rychlý pohyb, když stojíte na místě? Popsat, to samozřejmě jde, ale bude tomu správně porozuměno, a když pak přijde ještě něco složitějšího, existuje ještě jiný způsob přenosu a přijímání informací, nazveme ho tedy živé písmo. Živé písmo Rusiči ovládali. Listy ze stromů také psali písmena a oni je zcela lehce uměli přečíst. Existovala také i živá matematika, tedy pouze takovou matematikou bylo možno počítat vzdálenosti mezi kosmickými planetami. Tato matematika pak otevře člověku jeho možnosti. Vzpomeňte si na knihu Maigreho. 1 + 1 = 3. Ale může se rovnat i 4, 5, ale i 2. Neexistují totiž žádné hranice. Taková matematika je jen pro člověka tvůrce. Neexistuje žádná ohraničení, nejsou žádné pevné zákony. Stejně tak je to i s živým písmem. To dává pak možnost plnohodnotnému vyjádření. Písmena a slabiky v různých složeních pak mohou měnit svůj význam. A samotný člověk pak jimi ladí smyslovou zátěž v každém slově. Tvůrčí člověk širokého rozsahu s vysokou rychlostí myšlení nemůže používat psaní, ve kterém se pevně udává význam jednotlivých písmen a slov. Pravý, neskreslený ruský jazyk se liší tím, že člověk, který ho ovládá, může vyjadřovat právě svoje myšlenky. Zejména člověk pak dává každému písmenu a slabice svůj osobní význam v daném konkrétním místě, když jim vyjadřuje svoje myšlenky. A tím se od sebe liší jazyk a psaní lidí tvůrců od jazyka a psaní biorobotů. Vysvětlíme si teď několik smyslových významů jednotlivých slov. Slovo vesmír, Selenája, je po rusky. Je to věčnost, sející, lásku nesoucí. Je to prostor, který je obydlený živými energiemi. Vezmeme-li slovo osada, selénie, pak je to prostor na zemi, který je osídlený lidmi. Slovo osídlení, poselénie, znamená v daném případě označení budoucnosti. Je to osídlení, je to dočasná nebo budoucí osada. A slovo osídlení se začalo používat tehdy, když se na zemi objevilo násilné stěhování. Osídlení, tedy osady, od slova osídlili. Dříve lidé dobrovolně osídlovali místa, kde sami nechtěli žít. Takže slovo osídlení pro svobodně žijící vedrusy neexistovalo, prostě se nepoužívalo. Slovo statek, paměstě, je po rusky. Po tedy znamená něco nastěhovaného, městě, tedy místo, do kterého se to přistěhovalo. V daném případě pak je to rod, což je správné a velmi důležité. Takže rodový statek je místo, kde na zemi žije svůj rod, kde se má možnost znovu a znovu stělesňovat, a to znamená věčnost. Pronajímatel, paměščik, je slovo, které znázorňuje člověka, který žije v osadě se zkreslenou psychologií života. On nespravuje věděním, je jen dítě svého času. Nemá vědění prvopočátku a ani o ně neusiluje. Tohle slovo, když se začalo používat, neslo v sobě určitý smysl. Křesťané měli svoje příděly země, ale nenazývali se pronajímateli. Používat tohle slovo pak znamená používat jeho starý význam. Tedy neponižujte se, buďte rovní, tedy s křesťany. Dalším slovem je majetek. Umění. Toto slovo pak označuje, co jaký člověk v daném případě má. Nějaké množství země, tak to mohou být louky, les, dům, místo, kde ten člověk žije a tak dále. A majetek je tedy vlastnictví země, která člověku patří. Slovo usedlost, usáďba, tedy usadu, je člověk žijící fyzickým tělem v sadu, ale jeho mysl vytvořila falešnou cestu. U tohoto člověka pak neexistuje věčnost, pouze sady vyplňují svoje předurčení, ale člověk je předurčení, své předurčení ztratil, o čemž hovoří i samotné slovo usadu. Člověk si vybral jinou životní cestu, tedy tu lživou. Takové místo proto nezaručuje věčný život jeho rodu na této zemi. A dalším pak slovem je sad. Po rusky sad znamená zasazený, vysazený, od slova sázet. Každý sad v sobě nese lásku a věčnost. Ad je tedy slovo vyjadřující ztrátu jistoty, to znamená smrt. A sad pak ukazuje, kde je jistota, tedy pravda, což znamená, že je o tom možné říci, semívající ad. Čím více bude sadů, tím méně lidských duší bude hynout. Žijící ve svém sadu, to je člověk, který se pohybuje pravdivým směrem. Další slovíčko pak je náboženství. Religia. Když to rozebereme, toto slovo po písmenkách, pak je to řečená odvrácení se od pravdy. Je to pohyb nasměrování lidí. Je to tedy pohyb někam jinam. A náboženství je tedy religia, významově tedy křivé nebo lživé nasměrování člověka. Dalším slovíčkem je vyzařovat. Raz by ráď. Raz, jsme si říkali, je energie věčnosti. Biráť je ničit a bourat. Tedy raz biráť znamená ničit věčnost. Slovíčko porozumět, paní máť, znamená, že první dvě písmenka, tedy po, jsou dveře do věčnosti. Ní máť potom znamená slyšet. A paní máť znamená poznávat a znát pravdu. A dalším slovem je sen. Měčtá po rusky. Měč znamená zachování života v materiálním světě. A ta pak znamená tvrdost, žijící v neprojeveném světě. A sen, tedy měčtá, znamená zachování života v neprojeveném světě, tedy na vyšší úrovni, na vyšší rovině. Dalším slovíčkem pak je obraz. Zase rozložením tohoto slova ob znamená božská věčnost spojená s energií ras. A obraz je tedy pravou, světlou, zřetelnou a koncentrovanou živou energií podporovanou kosmickými tělesy. A proto ti, kdo umí spojit ob a ras, tedy vytvořit obraz, mohou přesvědčit ostatní o pravdě toho, co prohlašují, a takovým lidem to dává moc nad ostatními. Budou-li znát lidé pravdu od počátku, potom jim nikdo nemůže nijak vnutit svůj obraz. Kult Ura tedy je obraz pravdy, který vytváří věčnost. A dalším slovíčkem pak je vzdělávání. Obrazování je po rusky. Obraz a obrazování je, tedy to je dávání. Každý člověk představuje jakýsi obraz, kladný nebo záporný. A vzdělávání tedy znamená, že když je člověku dávána určitá cesta, přesně jaké vědění, tehdy bývá lživá. Přesně k tomu dnes dochází. Vaše vzdělávání zkresluje pravost předurčení člověka na zemi. A nenadarmo se říká k obrazu božímu. Co je to obraz Boha? Jaký vlastně je? Najděte ho sami. To je přece váš opravdový obraz jistoty. Problém je v tom, že ne každý může najít svůj pravdivý božský obraz. A dalším slovíčkem pak je vychování. Vzpomínání je. Znamená, že předpona vás znamená vzduch nebo duch, označuje tedy energie ducha. A vzpomínání je, znamená vzdušná jízda. Jako kdyby tě krmili duchové, dobří, světlí, ale také temní, zlí. Tedy znamená, že jakými energiemi je daný člověk naplněn. A to už pak záleží na lidech a na prostředí, ve kterém je člověk vychováván. Dalším slovíčkem pak je děkuji, spasibo po rusky. A říká se, že to znamená Bůh ochraňuj, tedy spasi bor. Ale to není přesné. Totiž člověk, který říká děkuji, tedy spasibo, on tím prostě připomíná a zároveň potvrzuje, že tento člověk si zaslouží zachovat si boží jiskru. Boha v sobě, jako božské v sobě svými dobrými činy zachovávat a zároveň to i zvětšovat za dobrou službu tomu, kdo ji vykonal. Děkuji tedy znamená, že ten, ke kterému se obracíme, v sobě ochraňuje Boha a opatruje ho. A dalším slovíčkem je slovo díky. Blagadariu je po rusky. Opravdové blaho pak může člověk pouze vytvořit. Například, když vysází několik plodných, a nejen plodných stromů, poděkuje tím určitému pozemku. Tím pak může darovat blaho celému vesmíru, nejenom lidem. A dříve se říkalo, děkujte blagadarítě, tomu člověku, který udělal dobrý skutek a nebo dal chléb potřebnému. Myslí se tím, aby si tedy člověk nedal za nic koupit. Dalším slovíčkem je bohatství. Bohatstvo, tedy boha, tvrdost, síla a věčnost. Je to kolo věčnosti. A bohatství, bohatstvo je božská tvrdá síla, která sebou nese věčnost a v tomto kole věčnosti se pak otáčí. Bohatství, pak mluvíme o něm tehdy, když se člověk usiluje o pravost a jde božskou cestou. Zde pak je jeho činnost čistá, jeho úmysly jsou čisté a znamená to a znázorňuje to harmonii. A harmonie potom znamená věčnost. A bohatství, tedy bohatstvo, to znamená, že je v člověku hodně Boha, je v něm hodně dobroty, činí dobré skutky, stará se o bližního, ale nejen to. Ale materiální obohacení, to je jen bloudění duše, ztráta jistoty, ztráta samotného Boha v sobě. A tomuto člověku pak je třeba se nad vším zamyslet, protože budoucí zmotnění jeho i jeho rodu je v tu chvíli sporné, neboť jeho duše v jeho potomcích pak zvyšuje míru tmy. Materiální bohatství tedy znamená ztrátu Boha a to je bída. Nebo také žijící v bídě. Podíváme se na slovíčko bohatnout. Bagatěť, tedy chtít Boha. Bohatnout znamená zvát k sobě Boha, lásku Boha a stávat se lepším. Dalším pak slovíčkem je hrdina. Bagatýr. Týryť znamená schovávat, odstraňovat z dohledu. V daném případě to znamená zbavovat se v sobě Boha a božské jistoty, tedy pravdy. A tohle slovo týryť je dnes, se vysvětluje jako ukrást někomu jinému, ale okrádat je možné i sám sebe, nejenom cizího člověka. Takže bagatýr znamená, že někde něco ztrácíme. Hrdiny se pak stávali Rusiči, kteří byli na straně křesťanských dobyvatelů Rusů, hanitelů verského života. A ti, kdo se odvrátili od svých kořenů, od svých pokrevních příbuzných a předstoupili na stranu dobyvatelů. Někdo za peníze, jiní za čest a slávu, další za hloupost a potěšení. Povídáme si o slovu hrdina. Byla taková doba, kdy byla na Rusi občanská válka. Kněží nebo knížata okolo sebe v podstatě sbírali jim prodané lidi. Mnohdy i celé osady obhajovali kněží, dodávali si odvahy a tekla krev. A tohle je přesně ta věc, kterou křesťanství přineslo do naší země. Po této krvavé válce mezi spoluobčany se zpevnila moc knížat na Rusy, ale ne úplně. Ještě nejedno století se zde tento vécký život držel a bránil se před napadením útočníků a velmi často i vítězil. Ale stejně, nakonec tito lidé zůstali v menšině a protože se nechtěli stát bratrovrahy, odcházeli žít do lesů. Ale védské vědění se na teritoriích dnešního Ruska zachránilo, neboť tu není pouze vzor života. Ona je to naše krev. To je náš dech. Vedruský potomek pak nemůže vdechovat zápach a nečistoty pokřiveného porozumění podstaty života. Proto je proces navrácení védského života do Rusy nezvratný. V pohádkách bojuje hrdina s tříhlavým drakem a slovo Gorn znamená řečená věčnost, slyšitelně pronesená, tak Bůh tvoří zemskou tvrdost a člověka. Jsou přitom přítomny tři energie. Je tu sám Bůh, jeho myšlenka a jeho duch. A ti se jmenují budování. Po rusky je to strojiť, tedy jak spojovat tři energie. Životní nezbytnost pak ve spojení těchto tří energií je přítomná ale i v křesťanství. Otec, Syn a Duch Svatý. A stejně i v ezoterice, tedy duch, duše a tělo. Trojhlavý drak neboli saň je symbolem harmonie, která vytváří tvořivý život, tedy věčnost. A ještě lepší efekt pak bude mít však to, když v erbu rusičů bude namísto dvouhlavé saně saň tříhlava. Ale lepší bude ptáka z erbu úplně odstranit, proč bychom ho vlastně měli hyzdit. Na erb potom napsat písmeno Z. V podobě rostliny, což vypadá jako trojzubec bez držáku. Bez toho držátka, abychom se to dokázali představit. Zpočátku to takhle bylo, ale trojzubcem se to nazvalo až později, když byl pravý smysl tohoto symbolu ztracen. A písmeno Z tedy znamená odkrytý člověk, který v sobě harmonicky spojuje tři energie. Sebe samého, ducha a správného myšlení. Takovým člověkem může být pouze ten, kdo vytvořil rodinu, neboť samotný představuje pouze polovinu mužského nebo ženského celého. A písmeno Z taky velice zajímalo mnoho lidí, proč právě písmeno Z mají ty auta nebo ty vozidla té ruské armády. Teď už víme proč písmeno Z. Podíváme se na dekodování jmén, která jsou tady použita v tom vyprávění v této knize. Jaroslava, ruský je Jaroslava. Je to tedy harmonické spojení energií. Je to člověk, který vlastní energii slunce a harmonicky v sobě spojuje i další jiné energie. Pak tady máme Světohor. Světagor, to byl ten její manžel, vyjadřuje toto jméno veliké věčné světlo. Jméno Miroslav je vlastně významově slavící svět, mající energii, která nese harmonickou věčnost světa. Pak je tady Rostav. Tvrdý, sebejistý růst věčnosti je význam tohoto jména. Veleslav. Je to měkká věčná energie. A Vseslava je zase jméno vyjadřující člověka, který v sobě nosí harmonii vesmíru. Dalším jménem pak je Poleslav, tedy harmonický pohyb energií. Je to věčný pohyb a znamená život. Dalším jménem pak je Zareslava, tedy svítání věčnosti. A Milánia, Milá, jsou jména mateřská, nebo jsou jména vyznačující nebo vyzařující mateřskou lásku. Já si myslím, že bychom si mohli zahrát.
No, to si můžeme zahrát. Tak já mám tady připravenou písničku. Jak už bývá zvykem, to už asi všichni poznají, co budeme hrát. Tak si pojďme zahrát. Máme tady Bélo je zlato.
Пели все страдания, лишь слышны на скамье. Никак не распрощается.
Jsme si zahráli dvě písničky od Beloje Zolota a já myslím, že si zase můžeme přečíst kus toho, co jste tady připravila, protože jsou tam velice zajímavé informace, co se týká vlastně významu těch daných slov. Významu, který často je reverzován, zaměňován nebo absolutně nepochopen. Tak, máš slovo.
Tak, my jsme si tím vyprávěním o významu těch jmen zakončili četbu nebo vyprávění se jedné z těch knih, je to série takových několika stránkových, prosím?
Skript,
řekla bych skripta. A začínáme si povídat další z řady těchto knížek, nebo skript, jak chcete, kdy jsou v knize popsány reálné události, ke kterým došlo zhruba tentokrát před 1000 lety. Posunuli jsme se tedy o 200 let. A o tom, jak vlastně se ničila veliká vedruská kultura, která na Rusi existovala od počátku, a na to se pak nakládala pro Rusiče cizí ideologie. A výskyt knížat na Rusy pak urychlil obecnou degradaci a rozdělení jediného svobodného národa na třídy. A tedy znalosti o pravých událostech z minulosti pomohou dnešním lidem pochopit opravdovou situaci a založit si svoji vlastní šťastnou budoucnost. Proč je tedy tak nutné znát minulost Rusy? Je to totiž nutné jako sám vzduch, jako čistá voda, jako úrodná země, na které žije člověk. Bez minulosti není žádné pravdy ani dnes a budoucnost u takového národa už vůbec nehledejte. Řekneme vám, jak to bylo, včetně bojových událostí, tedy samozřejmě, že ne všechno, ale něco osvětlíme, neboť na tom je přímo závislý život Rusičů, protože v bitvách se přímo řešila otázka, budou-li Rusiči dále žít, anebo budou zničeni. Povíme si krásné vyprávění o takzvané světlé Rusy. Jednou stála mladá pana, mimořádné, vznešené krásy, s blond vlasy a modrýma očima. Najednou uslyšela orlivý křik. Pootočila hlavu a uviděla, na skále nedaleko ní seděl statný, hrdý orel. Orel pak promluvil svým jazykem. A protože pana rozuměla jazyku ptáků, uslyšela. Máš proč být smutná a silně rozrušená? Však vyšeň to vše pryč ze svého srdce, neboť na tebe čeká veliká radost a šťastná věčnost, protože ty přemůžeš všechny zkoušky a utrpení. Máš to sil a vydržíš všechno. Tvoje cesta pak bude takovou krásnou a přímou jako můj let. Orel se pak odrazil silnýma nohama od skály, máchnul mocnými křídly a začal klouzat po vzduchovém polštáři, přičemž letěl ideálně rovně, jako by ten nádherný pták klouzal po natáhnuté neviditelné struně a pak se ztratil z dohledu za vrcholky stromů. Pana se podívala za odlétajícím ptákem a přitom se světlým a upřímným úsměvem usmála. A od toho úsměvu se země rozzářila. Rozkvétaly květiny a zpívali ptáci, protože ta pana, to je světlá Rusy. Probudila se Rusy a svoji krásnou krásou vzkřísí a zahřeje zemi, neboť Rusy v sobě uchovala Boha. Podíváme se na to, jak se změnil život Rusičů s uplynutím tedy těch zhruba 200 let. Psal se rok 850 našeho letopočtu, tedy letopočtu od narození Krista. Miroslavovi se Zareslavou vyrostly děti, měli dva syny, Borislav a Rastislav. Starší syn Borislav založil rodinu a žil odděleně na svém rodovém statku. Mladší syn Rastislav žil zatím ještě s rodiči. Velmi miloval zpívání a chodil často na celý den na břeh řeky, na návrší a tam zpíval svoje písně. Vymýšlel si je sám, šlo mu to totiž velice lehko. Mnohé písně si pamatoval a když ho někdo prosil, aby zaspíval, zpíval z paměti a jeho hlas byl překvapivě čistý a vysoký a k tomu ještě přitom hrál na housle. V celém okolí se oslavoval Rostislavův talent, jenže docela častá vojenská cvičení Rastislava od jeho oblíbených činností oddalovala. Ale i tak se k těmto věcem měl s radostí. Líbila se mu fyzická cvičení, při kterém se mladé tělo nalévalo pružnou silou. Pružný, vysoký, urostlý, svojich bytostí a rychlostí přiváděl své kamarády a všechny, kdo ho viděli, do údivu. Jeho starší bratr Borislav se účastnil vojenských tažení a tehdy Miroslav se Zareslavou, jejich rodičovská srdce, doopravdy zakusila po cičelu. Více než měsíc nebyl syn doma a srdce zaplavil neznámý pocit těžkosti. Veliké vojsko totiž přišlo na Rusy, ale ne všichni Rusiči s ním vstoupili do boje. Někteří knížata z jihu, tedy to je ti, kteří už tehdy v Rusy byli, řešili svoje problémy mírovou cestou. Prostě přistoupili na některé podmínky cizinců. Ti jim slibovali v první řadě úplnou podporu a pomoc knížatům, dávali jim peníze, plátna, zlatou výzdobu. A knížata těmito penězi platili svým vojákům, tedy zálohám, a vůbec na nich nešetřili. A to proto, aby se nerozptylovali na úkor křesťanských úkolů výsadbou zeleniny a chleba. A tak se na Rusy u knížat objevili profesionální vojáci. Tito vojáci se pak nazývali podřadní vojáci, jejich vojevůdci pak nadřazení vojáci. A když se několik knížat za války spojovalo dohromady, tehdy se vybíral jen jeden vedoucí pro všechny vojáky, kterému pak říkali vojevůdce. A tak se začalo formovat budoucí vojenské rozdělení a vojenské znalosti. Rusiči, kteří žili na severu, pak byli svobodní ve svých činnostech. V každé osadě byli stařešinové, tedy moudří zkušenostmi a hlubokým věděním védského vzoru života. Záležitosti pak řešili za pomoci lidového shromáždění, takzvané véče. A samozřejmě ve všem a vždycky jim pomáhali volchvové. V těchto osadách pak se tím uchovávala harmonie, smysluplné porozumění podstaty pozemského života, smysl svátků, smysl založení rodiny, zrození a výchova dětí. Zde pak knížata ještě nebyly, ale Rusiči se kolem svého četného a slavného rodu začali spojovat kvůli častým napadením nepřátelských vojsk. Následně pak takové lídry pojmenovávali bojovníky, bojarmy. A bojovník, tedy bojarin, je velký árij, povýšený před ostatními. Knížata jihu, tedy Ukrajiny, Běloruska a jižních oblastí Ruska, pořád častěji ustupovali cizincům, kteří do Rusy přinášeli svoji antikulturu, tedy krutou a nerovnoprávní, kde byli bohatí a bídní, kde byla despotická a krvavá elita s vlastnictvím různého majetku a byli v ní utlačovaní zejména bídní lidé. Takže tyto národy už byly nesvobodné, protože se podřizovaly různým zákonům, které byly psány vládnoucí vrstvou. Neposlušnost nebo nevyplňování těchto zákonů pak se trestalo smrtí nebo těžkými pracemi a odnětím svobody. Všechny cizí národy i v té době degradovaly a ztratily své čisté božské energie. Jenom Rusiči se ještě nějakým zázrakem udržovala svoji čistou a kult Uru, tedy svoji kulturu. Volchové moudří, mudrcové, kteří ovládali energie a vědění na kosmické úrovni a které velmi obratně dokázali používat jak v životě lidí, tak i v životě země. Volchové se potom dělili podle svých možností a předurčení na několik skupin. Někteří předávali vědění dětem, jiní pomáhali dospělým, zejména v extrémních časech, především potom v době války. Pomáhali jak kněžím, tak i těm Rusičům, kteří v sobě ještě uchovávali védské základy. Uchovávali kulturu svých předků. To znamená, že všichni Rusiči jsou rovni mezi sebou, a to i před Bohem, což pro knížecí vedení bylo rozkladem duše a projevem zlovolných myšlenek. Ale byli i volchové, kteří o sobě nedávali znát, a když už je někdo uviděl, tak stejně nevěděl, co je to vlastně za člověka. Tito volchové se od ostatních odlišovali svojí silou. Přicházeli k nim ostatní volchové pro radu, ale i na školení. Ale to ještě ne všichni, nýbrž pouze ti, kteří vlastnili obrovské možnosti a vládli silnými energiemi. Například mohli vyvolat déšť nebo naopak rozhánět mraky, mohli vykládat o síle bylin, zejména pro daný rok. Jedny a ty samé byliny v jednotlivých obdobích totiž měly rozdílnou sílu. A k takovým volchvům už mohli ti ostatní volchové přicházet pro pomoc. Ale pouze tajní volchové věděli, co se vlastně v Rusi děje. Věděli všechno o nevyhnutelnosti toho, co se děje. Věděli od začátku až do konce o všech lidských činnostech. Znali dočasné zákony církví a nevzpírali se jim, neboť to je vesmírný zákon, předvídavost jejich prarodičů, jako nejmírnější projev genocidy na světě, neboť vítězství tmy v celosvětovém měřítku bylo nevyhnutelné. Volchové rozuměli tomu, co sebou přinese tento chod událostí. V první řadě to je teda krveprolití, a to jak mezi jednotlivými národy, tak i uvnitř slovanských národů, zejména pak uvnitř samotné Rusy. Neboť předvídali i to, že mezi Rusiči dojde k rozdělení a ta část Rusičů, která se podvolí trikům temných sil a částečně budou odmítat kulturu svých předků, zefektivní a přijmou takovou degradaci a disharmonii do svého života, jako je vládnoucí třída knížat, následně pak přijmou i křesťanství. A v dobách, kdy zničující síly dosáhly toho, že se objevily na Rusi knížata, zabralo jim to prakticky celé tisíciletí, udělali to hlavní pro zničení kult Ura. Dále pak to bylo jenom díl techniky. Zrealizovat tedy okultismus po vzoru křesťanství a postupně odstranit století za stoletím védskou kulturu. Následně potom Rusy přijala křesťanství ve fyzickém materiálním světě. A co se týká duše a zachování vyšší neviditelné roviny, tam to pak znamená, že na této vyšší rovině usnula. Jediné, čeho tito vedrusové volchvové litovali a jejich srdce se přitom naplňovalo bolestí, tak to je to, že nebylo možné vyhnout se krveprolití. Dokonce i v prolévání krve byl ukrytý obrovský smysl, neboť byly vydány termíny, ve kterých zejména Rusy měla přejít od védského způsobu života k okultismu. Rusy byla schopná splnit všechny tyto termíny, dokonce je i vylepšit, když budeme brát v úvahu nejoptimálnější časový úsek díky neuvěřitelné vůli, sebeobětování, odvaze a vojenskému umění Rusičů. Proto volchové, kteří přicházeli do osad, opakovali: chraňte si kulturu svých předků a učte tomu i své děti. A co bude pak? O tom nepřemýšlejte, o to se postarají vaši potomci. A protože dnešní lidstvo žije ve tmě, pravděpodobně pro ně bude těžké pochopit, na jakém vysokém duchovním a energetickém stupni rozvoje byli tehdejší Rusiči a jakým kosmickým porozuměním, tedy Bohem, vytvořeného bytí vlastně vládli. Rastislav pak stál na svém oblíbeném srázu vysoko nad řekou. Jarní slunce hřálo a laskalo. Zpíval novou píseň. Zpíval píseň nebi, slunci a zemi, jaru, ptákům, novým životům, novým snům. A necítil přitom svoje tělo, se svým hlasem se znášel nad zemí. Rytmus a melodie ho pak unášely pořád výš a výš, až nad oblaka. A jaro zpívalo jednoduše s ním. Jeho píseň pak vzlétla a dosahovala až k planetám ve vesmíru. Věděl o tom, neboť cítil jejich energii. Planety zpívaly s Rastislavem, protože to oni posilovali jeho hlas. To oni vibrovali v každé travičce. Ptáci pak stichli, poslouchali toho největšího písničkáře, tedy člověka. A ptáci mohli něco přebrat od lidí a potom to používat ve svých písních a melodiích. Oni to umí a dělají to s potěšením. A čas od času pak žili severní Rusiči klidně, nikdo na ně nenapadal, neprolévala se krev, takže se zakládaly nové rodiny a rodili se děti. Ale jednou přišel do vesnice Volchva a oznámil, že na Rusy se připravuje útok. Shromažďuje se veliké vojsko a do některých krajů, kde již existovaly knížata, vyslali posly s bohatými dary a s prosbou, aby jim knížata nečinili překážky. Ale tohle vojsko nepřijde bojovat s knížaty, ale naopak, přijde proto, aby posílilo jejich moc. Půjdou hlavně do vesnic, kde knížata ještě nejsou, a budou hovořit se stařešinami, budou je učit novým vylepšováním lidského života, aby si pro sebe knížata k uctívání vybírali kamenné chrámy nebo stavěli dřevěné. A proto s nimi jdou i svědci, tedy boží sluhové. služebníci pravého božského pořádku na zemi, odění do černých oděvů, znamení pro smíření a odloučení se od světských rozkoší a radostí, neboť život je třeba prožívat v rozjímání a zármutku, v postech, modlitbách a ne jeho krácením prázdnými kratochvílemi, takovými, jako je oslava pohanských, tedy bezbožných svátků, ve světské veselosti, v prázdném a nesmyslném pění písní a ve veselém životě. Cože to nesou ti mnichové v černých oděvech? Přece nic jiného než jen lásku a učení pravé úcty k Bohu. Před vojskem pak šlo mnoho mnichů v černých rouchách s ikonami v rukách. Především to pak byly obrazy, obličeje Ježíše Krista a také jeho ukřižování na kříži. Cizincům však došlo, že hrubou silou Rusy nedobudou. Ohněm a mečem, zastrašením a smrtí tento národ nepokoří. Sami Rusiči pak shromažďovali svoje vojska, šli nepříteli vstříc a utkávali se s ním tam, kde to bylo pohodlné právě jim. Jakékoliv vojsko s jakýmkoliv množstvím vojáků vždy se jim ho podařilo rozbít. A proto se některé síly s katolickou tváří rozhodly změnit taktiku dobití Rusy. Začali se chovat jako dobrodinci a posilovat moc knížat, utvrzovat a přesvědčovat lid, že knížata jsou tu pro jejich blaho. Samotnému knížeti i jeho družině pak nosili bohaté dary. I tomu nejprostšímu vojáku ze zálohy byl darován oděv nebo něco jiného, ale hlavně to byly peníze, aby tyto dárky mohl přinést k sobě domů a dát je rodičům nebo ženě. To potom vyvolávalo dobré odezvy v srdcích těchto Rusičů a oni se za takovým invazivním nich cizinců chovali příznivě. Bez bázlivosti a strachu vpouštěli tyto vojensko-náboženské karavany do své země. A došlo tak k rozdělení Rusy. Knížata nepodporovali ty osady, ve kterých se neuznávala knížecí moc a život v nich pokračoval podle kánonů a základů předků. Příchozí pak seznamovali Rusiče se svojí vírou, jenom tak nenápadně, velmi měkce a takticky. Po večerech sloužili kněží vyšších hodností v nádherných zlatých rouchách bohoslužby se svíčkami, schvalospěvy, přímo pod širým nebem, prosili knížata, aby pro ně postavili nevelké chrámy. Sami pak zaplatili tuto stavbu a pomáhali i s výstavbou těchto chrámů, tedy kostelů. Ne hned a ne všichni knížata s tímto souhlasili, ale postupně se tyto chrámy v Rusi začaly objevovat. A rok 988 pak je rokem pokřtění Rusy. Ve skutečnosti však psychologické a vojenské zpracovávání Rusičů probíhalo nejedno století. Kojila se jejich pýcha, všemi dostupnými prostředky se pak podporovala snaha, aby zůstala v lidech, kteří měli tendenci ji podporovat. Ukázalo se, že samotní knížata byly centrálními osobami, ve kterých se tato energie pýchy silně podporovala. Zbuzovalo se v nich mínění, že jsou lepší a bystřejší než ostatní, že jejich předurčení řídit lidstvo a všichni ostatní se jim musí podřizovat, neboť to si přece sám Bůh, všichni lidé si to nemohou být rovni. A stejně tak, jako jsou různé stromy, tráva a zvířata, jsou taková, která se udrží ve stádech a jsou taková, která se jimi živí. A tak je to i v prostředí lidí. Jsou ti, kteří se zabývají křesťanskými a jinými činnostmi, a pak jsou ti, kdo to všechno řídí a udržují pořádek, aby zákony nikdo nenarušoval. A tyto zákony má vydávat samotný kníže, neboť je to jeho předurčení, které pak je potvrzené Bohem. Mnoho Rusičů se těmto trikům podávalo. Přes knížete tedy otce přecházela moc ke knížeti synu jako dědictví. Za několik pokolení už v osadách nikdo nepochyboval o knížecí moci. Postavené kostely stály a probíhaly v nich služby. Ne všichni Rusiči však do nich chodili. Byli i tací, kteří zašli někdy, ale jenom ze zvědavosti. Duchovní pak důrazně prosili knížete, aby pomoci svojí moci donutil křtění novorozených dětí v kostelích. Tvrdili, že na tom nic špatného přece není, ale naopak děti budou zdravé a Bůh je bude obzvláště milovat a respektovat. A Rusiči, podřízení knížecí moci, neochotně a opět ne všichni, chodili do kostela a křtili své děti. Odpor k tomu pak byl ze začátku veliký, ale z pokolení na pokolení pak probíhalo všechno lépe a přirozeněji. Nyní si však budeme pokračovat ve vyprávění o Rostislavovi. Čas šel kupředu, on byl otcem rodiny a s manželkou měli dvě děti. Jeho žena Miloslava byla veselá, s lehkou povahou a ráda zpívala. Často s mužem zpívali písně dohromady. Probíhalo to asi takhle. Celá jejich rodina se sebrala, osedlali své dva koně a spěchali k oblíbenému břehu Rostislava, na jeho útes nad řekou. Zadívali se do dály, potom drželi děti za ruce a se zatajeným dechem lovili v prostoru novou píseň. Obyčejně se to stávalo tak, že někdo z nich, častěji to pak býval Rostislav, ale nyní to byla i Miloslava, která pocítila do té chvíle neznámou melodii. Melodie procházela skrze srdce, jako živá energie, pak se dotkla také struny, jenž se nazývá duší. A tento zvuk pak vydala Miloslava svým podivuhodným hlasem, druhá nota, třetí, současně s nimi se pak lila i slova. A Rostislavova duše se ozvala. A tak spolu začali opěvovat píseň vesmíru. Jeden druhého doplňovali a děti jim v tom pomáhali. Jak jen těm čtyřem hořeli oči tou nejjemnější radostí. Jak by mohli být takoví lidé smutní nebo nespokojení se životem? A přesně tak, nebo alespoň podobným způsobem v těch časech žili všichni Rusiči a umírat se nikomu nechtělo. Takové lidi nelze zabít. Cenili si kultury svých předků více než svého života, neboť věděli, že zejména tento život jim dovoluje to, aby byli vždycky šťastnými. Tak, já myslím, že bychom pro dnešek mohli skončit.
Můžem. Tak já dám písničky.
Dej.
Zahrajeme si, no a pak se budeme vrhat na otázky. Kdo nám chcete poslat otázku do dnešního pořadu, tak využijte SMS zprávu na 774-139-044. To je telefonní číslo, na které nám můžete svoje postřehy, svoje otázky posílat, no a my je buď okomentujeme, nebo na otázky odpovíme.
Сидела, думала, 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 раздумала. качай, брат, головой. В лесу, говорят, в бару, говорят, растет, говорят, сосет. Как влюбилась с молочником веселая девчонка. Ох ты! Я тогда тебе поверю, что любовь верна у нас. Поцелуй меня, мой милый, без отрыву сорок раз. А ты, говорит, ходи, говорит, ко мне, говорит, почаще. А ты, говорит, носи, говорит, мне прянички послаще.
To byl folklor, pochopitelně z, přímo z ruského venkova. Mně se líbí ta děvčata, jak zpívají, co zpívají a jak ty písničky vyzařují takovou tu radostnou a veselou atmosféru, kterou spousta lidí ve městě nezažívá, protože trpí tím vším, co v tom městě je pochopitelně obklopuje. Išo, asi se teďko tady posuneme k některým záležitostem, které, o kterých si píší tady naši posluchači, tak já bych se podíval do telefona, protože se nás dotazuje Zdenča. Zdravíme pochopitelně do Brna, píše zdravím vás paní Išu a Petra, Zdena. Děkuji za pořad i vaši úžasnou pomoc. Mám dotaz na úplněk, co byl 9.10. Vychází nám, že energie ovlivňující můžou nás ovlivňovat, co nás může ovlivňovat, pochází z dočišťování minulosti a že již do nové reality nepatří. Je to opravdu tak? Jen dočištění. Existuje vůbec v novém vesmíru měsíc? Iša v jednom pořadu v minulosti zmiňovala, že měsíc byl vytvořen temnou stranou a že ti byli na měsíci. Tito, pokud mi to dobře vycházíš, na měsíci nejsou. Neměl by nás tedy ovlivňovat. Možná je to jen zvyk, který je dobře pustit a nechat odejít. Omlouvám se, za tolik jsem se nevezl, se mi to do krátké zprávy. Tak. Čili asi ten dotaz bych mohl definovat dvěma otázkama, nebo jsou to dvě takové otázky, jestli to dočišťování je minulost a potom jestli, jak je to s tím měsícem vlastně, já si myslím, trošku to bylo nepochopený, ale nevadí, to upřesníme. Tak prosím tě, vrhni se na to.
Tak já asi začnu nejdřív s tím, jak je to s tím měsícem. Měsíc vznikl tvořením dravců nebo temných díky tomu, že původní planeta, ze které vlastně měsíc, jako to duté těleso, o kterém jsme si povídali, vlastně byl takový zbytek po tom, co ta planeta byla zničena. Tak říkali jsme, že určitým způsobem v minulosti, zase dávná minulost, tři takové, dalo by se říct, něco jako oběžnice, vyvažovaly, zajišťovaly na Midgardu určitý standard co se týče vibrací, rychlosti otáčení, gravitace a podobně, to asi nebudeme zabírat do podrobností. A pak ty planety, aby byl vlastně rozvrácen celý ten systém té sluneční soustavy, tak jedna po druhé. Víte, že jsme si říkali, že byly planety, že tam byla planeta nebo oběžnice Leila nebo měsíc Leila a pak to byla Fata. Posléze tedy zůstal jenom tento měsíc jako luna jako taková. Tak tam vlastně došlo k rozvrácení celého toho systému, ale ještě před tím vším vlastně temňáci ve chvíli, kdy vlastně začali to svoje dílečko tady v tom harmonickém univerzu jedno v mléčné dráze, tak vlastně celý sluneční systém, oni ho úplně, dalo by se říct, rozložili. Byly ty planety, které, nebo v tom pořadí, jak my jsme je znali, tak oni byly vlastně úplně zpřeházené. Jejich oběžné dráhy byly změněné, takže tam došlo samozřejmě i k vibračním poklesům a posunům a přeprogramováním a zreverzováním těch planet. A je zajímavý, že vlastně Jupiter jako takový byl součástí toho centra té sluneční soustavy, protože naše sluneční soustava prapůvodně byla systémem dvou sluncí, takzvaně, kdy tedy vlastně díky těm dravcům ten Jupiter byl vypnut, byl postaven až vlastně do určité vzdálenosti od současného slunce, od té Jarily, nebo od toho Jarila slunce, jak ho nazývali Slované. A tím pádem zase došlo k dalším reverzacím, k dalším záležitostem, které teda těm dravcům, těm temňákům vlastně ulehčovaly ty záležitosti týkající se toho převádění těch kristovských lidských bytostí do toho stavu, dalo by se říct, vedoucímu až k pádu, kdy vlastně byly přiváděny ty duše starých, vysoce kvalitní sem na planetu Zemi a byly nebo sloužily de facto jako budoucí nebo i současná potrava těch dravců. Víme, že byli otřísnuti od toho zdroje životních energií, proto si tu energii opatřovali právě z těch kristovských bytostí, kristovských duší. No a tím, že tedy byla zničená Tara a ty taranské duše byly přesměrovány ke své evoluci, nebo inkarnáti byly přesměrovány na Midgard, který byl vlastně vědenskou planetou, a byl takovým tím, nechci říkat duchovním centrem, ale centrem té temnoty, tak vlastně si takto dravci zajistili přísun na své životní energie, na co ti potom čerpali. No a samozřejmě, aby ten sluneční systém, který samozřejmě byl zabezpečen i určitými různými ochrannými systémy, tak musel být rozvrácen. Takže měsíc pak je pozůstatek jedné z těch planet a říkalo se nakonec, nebo platilo i to, že vlastně energie slunce jsou energie života, energie měsíce pak byly považovány za energie smrti. A on ten měsíc pak nakonec vlastně vyzařoval takovéto mrtvé světlo. No a pokud se tedy budeme zabývat tou druhou částí té otázky, jak je to s tím vlivem toho úplňku, tak samozřejmě nějaké dočišťování tam je, každý ve své bublince má ty planety, má všechny tyto věci nastaveny tak, jak si to tam sám vytvořil. Takže pro někoho ještě dobíhá čištění a ten měsíc tam hra určitou roli může hrát, ale ve skutečnosti už je to jenom taková ta iluzorní záležitost, protože měsíc jako planeta byl obnoven a byl umístěn do harmonického univerza 2 do 4. dimenze. Takže měsíc, možná, že už se i kousek posunul, nevím, ale poslední, co jsem zjišťovala, pokud šlo o planety bývalé sluneční soustavy, tak ty planety pak byly v různých úrovních podle své evoluční výšky, podle své úrovně, byly rozmístěny do těch systémů, kam patřily před zničením té Tary, nebo kam náležely předtím, než byly vlastně vtaženy do té mléčné dráhy, než to tam všechno bylo poničeno těmi dravci, těmi temňáky. Tak jinak měsíc byl obnoven, už tedy není planetou, nebo není zbytkem té planety tak, jak byl. A úplněk, který tedy my tady vidíme na obloze, tak to jsou všechno záležitosti dobíhající té reality toho vzestupu, toho vzestupného prostoru, kdy nám teď do těch našich bublinek přichází pro každého různé velké množství energií, které již přichází z toho prostoru, kam se kdo posouváme, někdo na Midgard, někdo na Taru, někdo na Maldek a podobně. Takže do těch bublinek, které máme nachystané, které tedy začínají vlastně fungovat v té přechodné fázi vnořování se do toho prostoru, kam kdo patří, tak ten měsíc může ještě stále fungovat jako dočišťovací prostředek určitě a může tam hrát zase určitou roli týkající se té minulosti v tom smyslu, že za různých měsíčních fází byly prováděny různé rituály a něco, co si v sobě můžete nést ve svých záznamech a bylo právě vytvořeno za účasti těchto měsíčních, dalo by se říct, cyklů nebo fází, tak potom zase v té určité měsíční fázi je pro ty, to vaše vyšší já a ty bytosti, které s tím pracují a zabývají se tím, tak je samozřejmě zase záležitost, která může ty rituály, které tam většinou bývají uzavřené v těch nějakých cyklech nebo v kapsách, tak to otevírá, oni to pak můžou čistit. Takže pro každého zase individuálně, pro někoho vlastně už, dalo by se říct, proces bez nějakých energetických vlivů, a pro někoho další nebo jedna z mnoha očistných záležitostí týkajících se té minulosti. Takže zase, jak jsme říkali, nebo jak říkáme, jsou to zase záležitosti pouze individuální, je třeba si to nakývat nebo zjistit podle toho, jak kdo pracuje, jak kdo má možnosti. Takže to vysvětlení toho úplňku jako takového je zase poměrně široké.
No víš, když se bavíme o měsíci, pochopitelně bylo zapotřebí zabezpečit pro Zemi aspoň jakýsi vyvažovací mechanismus, proto bylo opravdu ten měsíc byl uměle vytvořen nebo dotvořen. Je to duté těleso, bavili jsme se tady o tom, bavili jsme se, že i jeho výstavba nebo budování toho měsíce přivodilo také to, že bylo napomoženo vlastně té Atlantidě, protože se vydolovalo obrovské množství hornin a látek nebo materiálů v té oblasti. Ono to také asi vedlo k rozvážení planety, protože když se někde něco vykutá, tak pochopitelně to má vliv při těch rotačních silách. To má také vliv. Ty planety, které zabezpečovaly stabilitu, musely být zničeny, protože jinak by třeba nešlo potom vychylovat planetu Midgard v Harmonickém univerzu 1 z té oběžné dráhy a tím zakřivovat čas a prostor, o tom jsme tedy taky hodně povídali. Můžeš ještě prosím tě zmínit, jestli chceš, ať to posepitváme. My vlastně, když koukáme na měsíc, tak my nikdy nejsme schopni vidět odvrácenou polovinu, protože ta je nám odepřena v podstatě. Nesmíme ji vidět, protože asi bychom se zhrozili, je tak.
No, nebo tenkrát, no.
No, bylo to tak, protože měsíc byl vlastně stacionární, dalo by se říct družicí, která stojí na místě, neotáčí se. Protože tam na té odvráceně straně měsíce byly právě ty základy těch temňáků. Ale to všechno byla záležitost až potom, co vlastně ten zbyteček, který zbyl z té rozstřelené nebo z té rozbité zničené planety, tak byl dostavěn právě, jak si říkal, tím materiálem z té planety Země. Ono to zase fungovalo tím, že vlastně vibračně si to bylo blízké, tudíž to určitým způsobem dokázalo držet vzájemně proti sobě ty dalo by se nějaké pnutí nebo nějaké ty vztahy, udržovat to vzdálenost, rychlost a rotaci kolem země, že jo, to, že planeta Země byla posunutá z první pozice až na třetí pozici. Jsem říkala, že vlastně celý ten sluneční systém byl rozhozen, rozházen, byly ty planety přemístěny, byly jim určitým způsobem ty oběžné dráhy buď prodlouženy, byly místo kulaté, začaly být oválné a tak podobně. A říkali jsme, že vlastně Jupiter, nebo říkala jsem, že Jupiter, který byl centrem nebo stál vedle té jarily Slunce, se stal díky reverzaci fantomu, tak se stal vlastně vypnutým Sluncem v uvozovkách. A jeden čas také běžily takové ty teorie, že vlastně Jupiter by se měl zapnout a měl by nahradit to Slunce, které bylo zničené těmi dravci. Také se o tom psalo v Amenty, že vlastně sluneční bránou se Anunakové vpustili velké množství těch Borenborgů a podobně těch opravdu nebezpečných predátorů toho vesmíru. Takže to všechno souviselo právě s tím, že vlastně ty prastaré národy si povídali nebo měli povědomí ještě o tom, že vlastně existovaly obě taková období, kdy bylo na obloze vidět dokonce nejenom dvě slunce, ale také tři slunce. Tam potom tím třetím slunce bylo slunce fantomové, které právě tím svým zářením zreverzovalo Jupitera, který pak byl vypnut. Následně bylo zničeno to slunce jarila. A vlastně nám na obloze svítilo to fantomové slunce, které tam zůstalo jako jedno jediné. Takže to jsou všecko věci, které prostě proběhly za mnoho milionů let zpátky. A v průběhu té doby toho ničení, té reverzace těch kristovských lidí jako takových.
Já jsem tady také kousnul z toho důvodu, že toto všechno v podstatě a spousta dalších věcí potvrzuje fakt, že ty Američani nikdy nestoupili na povrch měsíce. Nikdy tam ani nebyli schopni doletět, co jejich technické vybavení de facto umožňovalo, tak to vůbec neskýtalo tu možnost. Četl jsem tady o tom, myslím, když jsem četl knihu od Pjakina. Posluchači to určitě znají, takže já bych teďko vzal tady to, co nám napsala Iva. Ahoj, milí přátelé, Peti a Oli. Dnešní čtení v mnohých z nás vyvolalo vzpomínky, emoce. Prošli jsme těžkou cestu, jsme vděční za pomoc a hrdí na sebe a práci, kterou jsme dokázali jednotlivě, i velké díky za pomoc Vladimíru Vladimiroviči. Orel, který promluvil k dívce Rusy, jakoby naše vyšší já v současné době mluvilo k nám. Tolik síly je v těch vzkazech. Děkuji z celého srdce, že tohle vše můžeme sdílet se vzestoupenými bytostmi, píše Iva. Tak na to nějaká reakce? Jestli počkáte, zapnu? Ano.
Já jsem strašně totiž ráda, že posluchači tam vnímají ty paralely, které tam vlastně jsou vyjádřeny v tom textu těmi, kteří jednak ty informace se sbírali, jednak to přeložili poměrně velice slušně, velice moc hezky. Tak jsem ráda, že nejsem třeba jenom já nebo ty, kdo tam vnímáme ty záležitosti, které vlastně jsou součástí ty naší reality, ve které teď se jako nacházíme, ale že vlastně jsou tam v tom různá taková proroctví nebo návody, nápovědy a vlastně vyjádření toho, co bylo psáno v těch, nebo co je psáno v těch předlohách jako takových. A když to takhle vlastně posluchači vnímají, tak to je totiž strašně moc dobře, že jsou schopní vlastně uchopit ty paralelity, ty věci, které tam jsou a které z té minulosti hovoří do budoucnosti, tedy do té doby, protože my jsme v době, kdy vlastně se začíná aktivovat nová budoucnost. To, co bylo, vlastně končí. U někoho už to doběhlo, u někoho to dobíhá, někde se to právě vypíná, nebo se to, je to těsně před vypnutím. Ta minulost jako taková, prostě tlustá čára, konec. A začíná úplně nová éra nových vzestupů, nového vlastně zrekonstruovaného, zregenerovaného celého toho systému, nejenom centrálního zdroje, ale úplně kompletně všechno muselo být přebudováno, přeprogramováno, překódováno, přestavěno, musely být zavedeny nové mechanismy, právě vyplývající z toho poučení z té minulosti, kdy některé věci prostě nezafungovaly tak, jak měly, že prostě bylo tolerováno těm dravcům, těm trňákům mnoho věcí a stačilo, že prostě slíbili, že budou hodní a podobně. Nebyla zpětná kontrola, nebylo to vlastně zvykem kontrolovat nějaké informace, které přicházely, protože lhání a nepravdivost byly prostě nemyslitelné.
Neexistovaly.
No a díky tomu, že toto všecko vlastně nebylo zaznamenáno, nebylo to ohlídáno a dospělo to k těm koncům, k jakým to dospělo, tak celý ten systém musel být aktualizován, musel být opraven. No a to je všecko to, z čeho my se teď musíme poučit. A stavět na tom, že ta minulost skončí a my jsme ti, kdo spouští tu budoucnost, ty budoucí životy. My jsme si je tam vytvořili, protože my jsme si tu minulost také pokazili. Mnohých věcí jsme se účastnili vědomě či nevědomě, to už teď jako není důležitý, ale ze všeho, pokud jsme se poučili a pokud tedy to do té budoucnosti uplatníme ty naše zkušenosti, tak samozřejmě změníme, pochopíme hodně věcí, nejenom vzorce chování a myšlení, ale i způsoby života, nahlížení na tyhle věci. A nejdůležitější je být stále ve střehu, stále si všímat svého okolí, nešmírovat, ale prostě všímat si maličkostí, které by mohly nějakým způsobem naznačovat, že zase někde něco se jak si klíčí, že tam zase někdo jak si něco zasíval, nebo že tam něco není úplně v pořádku, aby se to podchytilo hned ze začátku. Jo, tak proto je strašně moc důležitý, aby prostě lidi, kteří jsou v těch řadách těch zestupujících a chápou tyhle věci a uvědomují si je, tak aby prostě byli vnímaví k tomu, co se děje, co se bude dít a vlastně oni tvoří tu budoucnost, oni tvoří ty prostory, oni tvoří nebo vlastně modelují ty předpřipravené takové ty kostry těch předloh toho vývoje, ale chování a život nebo žití těch lidí, kteří toto všechno vlastně přináší sebou, vymodeluje, jak vlastně ta budoucnost bude vypadat. To je strašně důležitý.
No, vracíme se vlastně do etapy strážců evoluce. A my jsme jako strážci evoluce, lidstvo jako takové, rezignovalo na evoluci. Ve většině, to si prostě musíme říct, většina lidstva rezignovala na to, co, nad čím měli dohlížet, co strážili. Takže to je vážné. No a já tady mám otázku další. Dobrý podvečer, pane Petře, i vám, paní Išo. Web Jakin apeluje na zrušení dvouhlavého orla, dle jeho slov brojlera, ve státním znaku a nahrazením globusem, klasem pšenice, srpem a kladivem. A dále velmi apeluje na změnu ruské vlajky za rudou. Chápu změnu vlajky trikolora, pod kterou bojovali zrádci Ruska pod Hitlerem, i změnu brojlera, rozhleděného do dvou stran a nemohoucího se rozhodnout. Ale můj dotaz zní, má nějaký význam z duchovního hlediska rudá vlajka? Z globálního jednobarevnou vlajku chápu. Děkuji za odpověď, píše Honza. Tak co si o to myslíš?
No, my jsme si také v minulosti vlastně povídali, když jsme si četli tu minulost zhruba těch posledních 30 tisíc let o české kotlině, tak jsme tam také zmínili významy těch, dalo by se říct, těch symbolických záležitostí týkajících se vlajek. Pokud jsme byli v prostoru temném, samozřejmě, tak červená barva znamenala vždycky krev. Pokud bychom byli v prostoru tedy kristovském, pak samozřejmě já bych byla pro, aby ty symboly byly takové, jako měly v té državě. To znamená osmicípé nebo devíticípé hvězdy. Oni tam měli, že jo, také nějaká zvířata. Určitě tam neměli dvojhlavého orla nebo dvojocasého lva, to si myslím, že tam nebylo popisováno. Nějaká zvířata tam byly, protože vlastně vyjadřovaly určité záležitosti, symboly toho takového jakoby prostoru. Ale myslím si, že asi by bylo dobré, nebo je nejlepší vyčkat, až nějakým způsobem se rozjede ta budoucnost, začne se bortit a vlastně zhroutí se definitivně veřejně ten systém, který tedy dojíždí. A pak přes ty duchovní nebo přes ty žrece nebo prostě přes to vedení těch vyšších úrovní rozkódovat ty barvy jako takové, rozkódovat prostor, rozkódovat prostě prostředí, kde kdo bude pobývat a podle toho, podle vlastně energií, vibrací, která ta skupina společně s tím prostorem bude vyjadřovat, tak tam potom zase za vlastně spolupráce s těmi žreci, s těmi volchvy vytvořit takový ten znak jednak vlajků, jednak nějaké erby nebo nějaké znaky na těch vlajkách, aby to mělo nějaký určitý význam, ale nedá se to asi zase říct paušálně. Zase bude nutné pro každou skupinu, pro každý prostor, pro různě vibrující nebo různě naladěné skupiny. Bude třeba přes spolupráci s těmito duchovními, kteří jednak vidí víc, nebo ty významy trošku, oni jsou skryté, ono se jako vlastně navenek ty významy těchto symbolů vnímají podle toho, jako kdo má evoluční úroveň, jo. Takže zase se to nedá tak úplně určit nějak konkrétně, ale musí se potom propojit všechny tyhle z informace, ze kterých pak nakonec vyjde vlastně ta výsledná symbolika, jak na vlajce, tak na erbu, tak třeba na pečeti, kdekoliv bude nutné a bude potřeba. Jo. Takže je to zase takový poměrně široký téma, který teprve by mělo být diskutováno, až ta situace nastane, a ne teď, když jsme ve fázi vlastně něco končí, něco teprve začíná a v podstatě se přesně neví, jakou to bude mít vibrační podobu.
No, musím si říct, že uspořádání, to společenské uspořádání bude jiné. To znamená, že bude trošku jinak to utřepané, budou se tam do toho prolínat přesně, jak jsi řekla, ty odbornosti těch určitých skupin, to znamená, že víc než na národy se budou dělit ty skupiny podle toho, čím se zaobírají. Rybáři, zemědělci, jo, čili vlastně tak, jak to bývalo v těch državách a co bude prioritní, jako kdyby pro tu danou skupinu obývající to teritorium, tak podle toho asi ta symbolika, zdali vůbec to budou nějaké proporce, zdali to nebudou úplně něco jiného, to bychom předbíhali. Takže vyjádření k tomu, co se ptal Honza, myslím si, že Vladimír Pjakin to nemá úplně dorovnané do té nové podoby světa, o které tady vlastně mluvíme. Jo. Takže tak bych to asi viděl. Ještě máme tady jednu otázku, kterou nám položila Eva. Keď je inkarnovaná duša z harmonického univerza 2, znamená to, že nebude už získávat imunitu voči dravcům a její úloha je úplně jiná? Jaké úlohy by mohly plnit takéto dušičky? Samozřejmě, že je to potřebné konkrétně vytestovat, ale prosím vás o všeobecnou odpověď, ak je to možné. Dost ma to zaujíma. Velmi pěkně děkujem a prajem vám, milá Iša i Peťko, všetko dobré. Eva z Banské Bystrice. Tak já bych možná začal tentokrát. Poslání, nebo takhle, pokud se budeme vracet zpátky k poslání, které jsme ztratili, mluvil jsem tady o tom, že jsme se ho dobrovolně zřekli v podstatě, a to je být strážci i evoluce jako takové, tak to rozhodně neznamená, že bychom neměli získávat imunitu vůči dravcům. Imunitu vůči dravcům musíme i nadále si pěstovat, protože můžou přijít situace, které budou modifikací toho, co jsme zatím poznali. Čili je naší povinností být bdělí vůči dravcům, no a ta imunita, kterou jsme zatím doteď získali, tak tu budeme v fúzovkách rozvíjet. Budeme učit další lidské bytosti tomu, co vlastně zahrnuje ta imunita, s čím jsme prošli, čemu jsme byli vystaveni, jak se to projevuje, jaké jsou metodiky, modus operandi těch dravčích skupin, těch projektantů. Čili ten příběh, který jsme vlastně prožili, dá se to takhle nazvat, příběh pádu a vzestupu, bude velice poučný pro všechny strážce evoluce, dá se říci, protože oni to udělali chytře, oni začali tam, kde se mělo strážit, a to začalo vlastně u kristovského lidstva. Takže bude to i nadále velmi žhavé, aktuální téma a řeknu, ty duše budou mít pochopitelně spoustu a mnohé další a další a další úlohy, když se za sebe podíváte, co všechno bylo zničeno, co všechno muselo být někdy i, jak bych to řekl, dočasně vytvořeno, aby se mohlo jít dál, aby jsme mohli překročit určitý pomyslný práh. Tak toto všechno se bude muset zpátky uvádět do nějakých organických normativů. Máme tady pochopitelně duchovní rodiny, které byly rozvráceny, budou se muset vytvářet nové linie a tak dále, tak dále. Čili učit ty, kteří, dejme tomu, neměli tu možnost být inkarnováni v Harmonickém univerzu 1, přijít s tím do styku a tak dále, a tak dále. Takže nebojte se, že nebude do čeho píchnout. Jako. Tak bych to viděl, Išo, jestli to chceš doplnit.
Já tedy jenom krátce. V podstatě jsme si už opakovaně říkali, že když jsme šli směrem dolů do té jedničky, tak jsme procházeli jednotlivá harmonická univerza a tam jsme zanechali svoje stopy, dalo by se říct, jako když jsme šli po mapě směrem dolů. Je tam mnoho věcí, které je potřeba dořešit, naučit se, opravit, napravit, protože jste procházeli, nebo že jsme procházeli prostorem, který byl tedy dravci infiltrován, tak tam samozřejmě ještě zůstávají pozůstatky po těchto dravcích, v těch temňácích. Takže směrem nahoru v každém tom harmonickém univerzu, kam se budeme posouvat, kterým budeme procházet, budeme odstraňovat to, co jsme si tam z té minulosti zanechali. Budeme se snažit změnit nebo opravit, napravit ty vzorce chování, vzorce myšlení. Ono to v podstatě bude určitá modifikace toho, co jsme řešili doteďka, podle toho, v jaké úrovni se budeme pohybovat. Takže tam budeme muset dočišťovat to, co ještě bylo potřeba, samozřejmě navyšovat evoluční úroveň, abychom se jako mohli posunout po těch schůdkách nahoru do toho dalšího patra. Takže trošku to nebude jako, že přijdeme, lehneme a už nebudeme nikdy nic dělat, ale jsou tam zase úkoly, které jsou trošku podobné, samozřejmě to nebude to prostředí té hrůzy, toho, co jsme zažívali jako inkarnáti v tom harmonickém univerzu 1, ale ty stopy toho, že tam něco se dělo, že tam něco bylo zanecháno, že je to třeba vyřešit, že je třeba změnit některé postoje, některé názory, naučit se ještě nějaké další věci, rozvinout určité schopnosti, které směrem nahoru zase každý bude získávat. Takže té práce tam bude hodně, určitě teď v tom harmonickém univerzu 2 to bude trošičku, bych možná řekla ještě trošku náročnější, protože tam se bude odbourávat poměrně velké množství těch věcí, které vlastně spadaly nebo které se přinesly z toho harmonického univerza 1. Víme, že harmonické univerzum 1, 2, částečně i 3 byly nejvíce poškozeny a nejvíce vlastně zaneřáděny těma temňákama. Takže ty stopy, které jste si tam nechali, ty, kteří tam jsou, někteří jsou tam právě proto, aby se s tím vypořádali, aby si vyčistili, co je potřeba, ale mnozí jsou tam také, ne proto, že mají před sebou tolik čištění, ale jsou tam právě ku pomoci. Můžou tam být ku pomoci svým duchovním rodinám, svým členům té své duchovní rodiny. Můžou tam být ku pomoci jako vyšší bytosti nebo bytosti s vyššími vibracemi. Můžou tam být právě k tomu, aby přiváděli ty své svěřence k tomu, k těm změnám, aby s nimi pracovali, aby fungovali jako třeba jejich vyšší já a podobně. Takže neberte to tak, že kdo jste v harmonické univerzu dvě, že jste prostě někde něco pokazili, nebo že nejste tak dobří. A záleží to právě na tom, jaké to poslání, nebo proč tam vlastně jste. Není tam každý právě proto, že potřebuje něco dodělat, ale naopak proto, že toho umí hodně a rozhodl se, je to na dobrovolnost, jako dobrovolník, že půjde pomoci třeba právě v té své duchovní rodině těm svým členům té rodiny, toho rodu a podobně. Takže musíte to brát takýmto způsobem, že ne všechno je, protože jsem neschopný, ale protože třeba jsem se dobrovolně rozhodl, že tam prostě půjdu a budu pomáhat a budu, aby se to urychlilo, aby ten vývoj byl rychlej.
Už to musíte končit, čas naplnil, musím už teď požádat, aby se rozloučila.
Tak já se loučím s našimi posluchači, budu se těšit na příští týden. Uvidíme, jaké bude počasí, uvidíme, jaké téma, jaké otázky si zase budeme zodpovídat. A já vám přeju všem krásný večer a děkuju za pozornost. Nashledanou.
Děkuji tobě, že jsi udělala na nás čas a prostor, že jsi se perfektně připravila. Děkuji ti za témata, která jsi zvolila, i v podstatě za způsob, jakým jsi odpověděla na dotazy našich posluchačů. Vám všem, kteří jste psali dotazy, děkuji. Pokud se na někoho nedostalo, omlouvám se, čas je neúprosný. Mějte krásný, dobrý poslech. Někdo se mi to ještě nehlásí, tak nevím, jestli Plzeň bude dneska vysílat nebo nebude vysílat. Ale zkrátka dobře, my si zahrajeme a potom budeme očekávat, že se teda plzeňské studio Pavel Hlávka zapojí do té fronty těch vysílajících. Jak od 21 hodin se můžete těšit opět na velmi zajímavá témata, která vám tady zkusím nějakým způsobem rozebrat a budou leckdy velmi třeskavá. Pavel se přihlásil a to znamená, že se budeme loučit. Takže společně s Išou se od mikrofonu ze studia Midgard loučí, jak jinak než Petr Václav. Mějte se moc pěkně.
S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat a nad krajinou nebe vzlítne kam si, kde je řád. A do řeky se světla sokem budou chvilku dívat a pak si unavený lásky půjdou lehnout, budou spát. V tu dobu zavírám už oči, abych tě měl něžná lásku. V soukromí tak tiše jako voda tečky hvězd. Nádhernou a bílou, jak svý ruce ke mně vzpínáš, jak často nechávám se tebou dostat se na něj vést. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak zlobnou má lásko. Pro koho tě umlčí krán, když mě opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnou, aby slyšel, jak mi tajný přání opouštíš. S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat, nad krajenou nebe vzlétne kam si, kde je řád. To já se chodím do tvých očí v noci lásko dívat, a kdyby do očí, jo, to by zkoukala, kam už jsem spát. Na záda ti nech ty napíšu, miláčku, jméno a podepíšu na čas rozloučení věrný slib, že kameny se k nebi spíš, než moje láska zvednou.
že si moje štěstí s tebou je mi vždycky trochu líp. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak smoknou má lásko. Do koho je umlčí krán, když je opouštíš? Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnu, abych slyšel, jak mi tajný přání odpouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást, a pak smutnou má lásko. Do koho bude umlčí krát,